Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan sauta sedal menika kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan tansah binerkahan dening Gusti? Pandungan kula kados makaten panjenengan tansah binerkahan dening Gusti lan pinayungan dening Gusti. Mirah rezeki makaten nggih. Kula gimantur nuwun dhumateng panjenengan dene panjenengan tansah ndongaaken kula ing saben-saben kula saged pinanggih panjenengan wonten ing kegono meniki. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sameneika kita sinau ing kitab Wahyu bab setunggal. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kita sampun sinau kitab Wahyu bab setunggal. Inggih menika ayat kalih ngantos sekawan, Yohanes kaparingan dawuh Gusti, nggih kaparingan dawuh dening Gusti supados nyerat menapa ingkang dipun tingali. Lajeng wonten ing kitab ingkang kita sinau, kepengker rahayu tumrap sinten ingkang maosaken kitab menika dumateng tiyang sanes. Lan pangandikan ingkang kita sinau ugi dipun tujuaken, pangandikan menika dipun tujuaken pitu gereja lan wungunipun angka pitu dados angka ingkang penting. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken kula ngaturaken salam kula dumateng Bapak Rustomo. Wah, wis pirang-pirang minggu ranyang gereja jare ini. Kepengker cerita kali kula ngaten, Mas, kula nonton minggu ranyang gereja. Halo, apa wong masalah iso dirampungke kok. Ora nek dihukum amarga masalah ngono wae. Nah, para pamirsa kita ndedonga sesarengan. Dukanyu romeng swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-derek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula pasrahaken acara menika wonten ing asta paduka nyuwun tulung dipun tuntuni kawula dipun jebati kanthi roh suci paduka supados pangandikan ingkang kawula andharaken menika samahanani dados kekiatan lan dados panglipuran sederek-derek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani nganti kami tenggengen aku. Mantos pancen apik tenan. Apik tenan nggih. Nah, para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sampun matur karo wau pilih pasinaon kita sampun dumugi ing kitab Wahyu bab setunggal. Nepati kula wasaken ayat gangsal ngantos 6 nggih makaten suraosipun. Sarto manis saka Gusti Yesus Kristus, seksi kang setya kang dhisik dhewe wungu saka ing antarane wong mati lan kang waosi saking ratu ing bumi iki panjenengane kang ngasih kita lan kang wis mirat dosa kita kalawan rai. Ayat 6. Lan kang wis ngangkat kita dadi sawijining krajan padha dadi imam sumaos marang Gusti Allah kang Rama ya kagem panjenengane iku kamulyan lan panguwasa nganti ing selawas-selawase. Amin. Para pamirsa ing salebetipun kali ayat meniku wonten sawetawis sesebatan Gusti Yesus Kristus. Lan ingkang dados kawigatosan kita sesebatan menika gunggungipun wonten 7 jupi panjenengan semak angka setunggal pangandikan kalawau ngendikaaken seksi kang setya. Menapa para pamirsa? Seksi kang setya. Yesus Kristus inggih menika satunggal-tunggalipun seksi atas kasunyatan perkawis-perkawis ingkang dipun pratelakaken kitab menika. Perkawis-perkawisipun inggih menika gegayutan panjenenganipun. Panjenenganipun maringi pasaksen gegayutan badanipun piyambak. Angel sanget pitados tiyang sanes nanging kita saged pitados Gusti Yesus. Monggo kalih. Kang dhisik dhewe wungu saka ing antarane wong mati. Nggih, pangandikanipun kala wau, kang dhisik dhewe wungu saka ing antarane wong mati. Inggih menika putra pambajeng saking antawisipun tiang pejah. Putra pambayun ing salebetipun basa Yunaninipun inggih menika prototokos. Ingkang wonten gegayutanipun kalian patangin. Inggih panjenenganipun ingkang kawitan pindah wungu saking antawisipun tiang pejah. Ingkang mboten badhe nate sedo malih. Gambaran ngidapi-dapi sedo inggih menika kandutan ingkang ngandut panjenenganipun. Panjenenganipun medal saking pati tumuju dumateng gesang. Kubu inggih menika kandutan. Kubur inggih menika kandutan. Kubu inggih sarange kubur. Kubur inggih menika kandutan. Salaminipun gegayutan kalian panjenenganipun. Inggih panjenenganipun satunggal-tunggalipun ingkang wangsul saking antawisipun tiang pecah ing salebetipun badan ingkang dipun luhuraken. Mboten satunggal tiang kemawon medal kanthi cara ingkang kados makaten nanging umat kagunganipun badhe nganut panjenenganipun ing salebetipun patangen lan salajengipun kabulung setunggal Tesalonika sekawan ayat 14. Salajengipun badhe mandhap wahyu menawi panjenenganipun mandhap dhateng bumi. Angka 3 kang waosi sakaing ratu ing bumi iki. Para pamirsa menika meratelaken gegayutan kalenggahan panjenenganipun ingkang wetah sadangunipun kraton 1000 taun. Jupi ayat 9-11 nggih. Ya iku sebabe Gusti Allah banget anggone banjur ngluhurake panjenengane lan maringi asma marang panjenengane ngungkuli sadinging jeneng. Supaya ana ing asmane Gusti Yesus kang ana ing langit lan kang ana ing bumi lan kang ana ing sakngisoring bumi padha jengking. Lan sakabeng ilat padha ngakonono menawa Gusti Yesus Kristus iku jumeneng Gusti murih kaluhuraning Gusti Allah Sang Rama. Makaten nggih. Jamniko angka sekawan sesebatan angka sekawan panjenengane kang ngasihi kita. Para pamirsa. Saestosipun wonten ing salebetipun jinis tembung ingkang mratelaken jaman-jaman iku lan menetaken ing sikep mboten ewah kingsiripun Gusti Yesus dumateng umat kagunganipun, kita payu ketipun mboten sanget ngajri-ajri kita awit kasunyatanipun pilih menika asalipun saking panjenenganipun ingkang ngasihi kita. Gusti Yesus Kristus mboten tresnani kita namung ing wekdal panjenenganipun sedo ing kajeng salib, sinau sepanjenenganipun tresnani kita ing wekdal menika nanging panjenenganipun ugi tresnani kita ing wekdal menika. Ing wekdal menika ugi Gusti Yesus tresnani panjenengan. Angka gangsal kang wis mirat dosa kita kalawan rai. Rah Sang Kristus sanget dening penting. Rah menika sanes namung pralambang kemawon. Ing salebetipun perjanjian lami Gusti Allah mucalaken dumateng umat kagunganipun. Bilih Margo nyawane angger dagingku ana ing getihe. Margo nyawane angger dagingku ana getihe. Kaimaman 17 ayat 11. Ing salebetipun ayat menika Gusti Allah nglajengaken pangandikanipun. Sarta anggon ingsun maringake getih marang sira ana ing misbahiku supaya dadi sarananing pirukun tumrap nyawaniro. Awit dene getih iku ngolehake pirukun sarana nyawa. Para pamirsa, ing wedal Sang Kristus ngisokaken raipun manut kula saben tetesipun medal saking badanipun panjenenganipun menika ajine gedhe. Panjenenganipun maringaken rah. Panjenenganipun maringaken rah menika kangge panjenengan lan kula. Panjenenganipun maringaken nyawa kagunganipun. Panjenenganipun seda lan kula mboten ngremehaken rah ingkang Kristus. Mboten ngremehaken rah Sang Kristus ingkang kathah dipun ginakaken sedaya tiyang wedha menika. Kula tasih remen tembung-tembung ing salebetipun kidung menika. Sawijining sumber kang kebak rah. Kang netes saka banyu Immanuel, wong-wong dosa nyilem ing sadurunge rah lan ilang kabeh cacat lan dosani. Para pamirsa menika dipuntulis William Cooper. Petrus nerat. Panjenengan semak niku, setunggal Petrus setunggal ayat 18 ngantos 19. Sebab kowe padha sumurup yen anggonmu katebus saka kelakuanmu kang tanpa guna. Kang kok warisi saka para luhurmu iku ora srana barang kang bisa rusak uga ora kelawan saloko utawa emas. Nanging srana getihe kang akeh ajine yaiku rai Gusti Yesus Kristus kang padha kaya getihe cempe kang tanpa cacat lan tanpa blentong. Setunggal Petrus setunggal ayat 18 ngantos 19. Awit rah menika kasokaken Paulus saged ngenten serat dumateng juru pawartos nem-neman ingkang naminipun Timotius. Amargo Gusti Allah iku asipat tunggal semenuka panjenengan kang dadi pantawis kita ing antaraning Gusti Allah lan manungsa iku gumung siji yaiku Sang Manungsa Kristus Yesus. Setunggal Timotius kali ayat gangsal. Panjenengan ngualaken kita saking samukawis dosa kanthi rahipun piyambak saestu-estu ngiram makan. Para pamirsa kita lajengaken sesebatan angka 6. Ayat 8 wau lan kang wis ngangkat kita dadi sawijining krajan padha dadi imam sumaos marang Gusti Allah kang Rama. Para pamirsa. Tiang pitados mboten nate dipun sebat ratu. Tiang-tiang menika inggih menika para imam krajan ingkang badhe nyepeng pemerintahan sesarengan Gusti Yesus. Jujur kemampuan kula mboten bingung atas nyanyian misuwur ing jaman sapunika. Sang Raja wis rawuh. Sang Raja sampun rawuh nanging wedal panjenenganipun rawuh minangka jadipun raja. Panjenenganipun badhe mandhap dhateng bumi. Lan wedal menika panjenenganipun badhe nyirnakaken samukawis kadurakan. Nanging saderengipun panjenenganipun mandhap ing bumi minangka jadipun raja. Panjenenganipun badhe mandhap ing mega satunggal lampahan ingkang kita sebat pengangkatan. Ing wekdal menika panjenenganipun badhe rawuh minangka juru wilujeng kula. Panjenenganipun rawuh minangka pengantin kangge pengantin wanita kagunganipun gereja ingkang panjenenganipun silan ingkang adamel panjenenganipun masrahaken nyawanipun. Awit saking menika kula mboten ewah kingsir kalian kidung Sang Raja sampun rawuh. Kekayutanipun kula kalian panjenenganipun langkung caket malih inggih panjenenganipun Gusti kula. Panjenenganipun dereng andhatesaken kita krajan, panjenenganipun sampun andhatesaken kita krajan imam. Lan kita badhe nyepeng pemerintahan sesarengan kalian panjenenganipun. Nutut manah kangge dipun katosaken marang Gusti Allah Kang Rama. Kenging menapa mboten marang Allah Rama kita? Awit panjenenganipun Rama Gusti Yesus ing salebetipun pangertosan panjenenganipun sanes Rama kita. Kita dados para putranipun Allah lumantar kelahiran malih. Dipun lairaken saking aluhur kanthi cara nampi panjenenganipun minangka juru wilujeng nanging kalenggahan langgeng Sang Kristus sing salebetipun Trinitas inggih menika minangka jejeripun putra. Angka 7 ya kagem panjenengan iku kamulyan lan pangwas saka abad mengabad. Menika anggen kula nyarewake piyambak. Menika menetaken kelanggengan. Amin. Sang Kristus menika amin. Kados dene ingkang kita tingali salebetipun Yesaya inggih menika sesebatan panjenenganipun. Gusti Yesus Kristus inggih menika pokok ugi ingkang dipun rembak ing kitab menika. Inggih menika ingkang mindahaken samukawis lelampan lan sedaya lelampan tumuju dumateng arah panjenenganipun. Inggih panjenenganipun ingkang dipun kajengaken kangge ingkang tebih dhateng ajeng ing samukas perkawis. Samukas boten namung dipun titahaken dening panjenenganipun, nanging kunjuk panjenenganipun jagat raya menika wonten kunjuk panjenenganipun. Ayat 7 kawruhana. Panjenengane rawuh nitih mega lan saben mripat bakal ndeleng panjenengane. Dalah wong kang wis padha nyubles panjenengane sarta saking bangsa ing salumaing bumi bakal sambat-sambat mergo saka panjenengane. Yo. Amin. Para pamirsa, cobi panjenengan semak. Tembung pangandikan kula wau kawruhana. Panjenengane rawuh nitih mega netahaken rawuhipun Sang Kristus secara pribadi lan kajasmanen. Lajeng saben mripat bakal ndeleng panjenengane nedahaken menawi rawuhipun satunggal wujud kasjasmanan lan katingal ingkang saged dipun tingali mripat sawatah ingkang kita mangertos ing wedal Sang Kristus ngentasaken gereja kagunganipun saking jagat ing wedal kapulungipun panjenenganipun boten ngetingalaken sadayanipun dumateng sedaya tiyang. Kula mboten pitados wonten pengangkatan wadi kados ingkang badhe dipun cedhakaken dening kathah tiyang. Kula langsung kula mboten pitados wonten pengangkatan wadi kados ingkang badhe dipun cedhakaken dening kathah tiyang nanging ing medal pengangkatan panjenenganipun mboten mandhap dhateng jagat. Tiang-tiang pitados badhe kepanggih kalian Gusti ing mega. Menawi Sang Kristus mandhap dhateng bumi ing medal semanten pramila pepanggen ing mega menika mboten wonten. Awit saking menika sanes pengangkatan ingkang dipun cetakaken ing salebetipun ayat kala wau ingkang dipun kajengaken inggih menika wangsulipun panjenenganipun ing jagat minangka jejeripun raja. Para pamirsa saben mripat bakal ndeleng panjenengane ingkang dipun tegasaken kitab Wahyu inggih menika rawuhipun panjenenganipun ing jagat kangge mbangun kratonipun. Pangandikan kula wau dimratelaken sarta sakaing bangsa ing salumaing bumi bakal sambat-sambat marga saka panjenengani. Manut kula ingkang pas mangkatan panjenenganipun kabeh taler bumi bakal nebah dodo awit panjenengani. Inggih menika tanggapan sedaya ingkang nampik Sang Kristus jagat mboten purun ningani panjenenganipun. Iyo amin tegesipun yo setya. Panjenengane tentu menindakaken panjenengani mboten badhe ribah penggalih atas rawuhipun menika. Panjenenganipun setya wontenipun. Kula lajengaken ayat 8 Wahyu 1 ayat 8. Ingsun iki Sang Alfa lan Sang Omega, pangandikane Gusti Allah kang ana lan kang wusana sarta kang bakal rawuh kang Maha Kuwasa. Katanggulut panjenengan sewak tembung ingsun iki Sang Alfa lan Sang Omega. Pratelo ingkang saestu ngira-miramaken ing salebetipun basa Yunani Alfa lan Omega satunggalipun aksara kawitan Yunani saking ukuran panjenengan saged nata tembung lan Gusti Yesus Kristus dipun sebat pangandikani Gusti. Wahyu jangkep lan alat sesambetanipun Allah namung panjenenganipun aksara ingkang saged panjenengan ginakaken supados saged dumugi ing Gusti Allah. Satunggal-tunggalipun basa ingkang Gusti Allah agem lan mangertos inggih menika basa ingkang ing salebetipun Gusti Yesus inggih menika Alfa lan Omega. Lan sedaya aksaranipun ing atasipun panjenenganipun menika A lan Z lan inggih panjenenganipun menika ABC. Menawi panjenenganipun badhe sowan dumateng Gusti Allah Sang Rama pramila panjenengan kedah nglangkungi Sang Putra Gusti Yesus Kristus ingkang dipun utamakaken ing mriki inggih menika wiwitan lan pungkasan ing salebetipun Yunani asli. Omega mboten dipun sebataken kados Alfa kenging menapa awit Sang Kristus inggih menika wiwitan lan wiwitanipun sampun sempurna nanging pungkasanipun tasih dereng dados panjenenganipun mboten nyebat Omega ing salebetipun conto menika ing satunggalipun wekdal minjang panjenenganipun tentu nyempurnaaken rancanganipun inggih menika pamilah ingkang dudut manah ing salebetipun seratan Yunani lajeng tembung Alfa lan Omega nyetaken ing kalengganipun Sang Putra lan mboten ewah kingsiripun panjenenganipun. Gegayutan kalian perkais menika Ibrani 13 ayat 8 nyerat Gusti Yesus Kristus iku dek wingi apa dening dina iki sarta ing selawas-selawase tetep ora ewah kingsir. Ewedatipun pratelaken menawi panjenenganipun tetep sami menika sanes ateges panjenenganipun lumampah ing lepen Galilea dam menika. Mboten. Tegesipun inggih menika sifat panjenenganipun tasih tetep sami. Panjenenganipun boten ewah gingsir, panjenenganipun langgeng, awit panjenenganipun inggih menika ingkang wiwitan lan ingkang pungkasan, pramila panjenenganipun kalebet mangabet-abet lan kelanggengan. Lajeng pangandikan kula mratelaken pangandikan Gusti Allah. Satunggalipun tembung negasaken gegayutan anggenipun Gusti Yesus Kristus menika minangka Gusti Allah. Tembung kang ana ingkang dipun kajengaken nggih menika ing jaman samenika panjenenganipun nggih menika Sang Kristus ingkang dipun luhuraken. Lajeng kang wus mangsa kepengker rawipun kawitan Sang Kristus minangka juru wilujeng. Lajeng tembung sarta kang bakar rawuh mangsa tembi rawuhipun Sang Kristus ingkang kaping kalih minangka panguwas atas bumi sawetahipun. Ayat sekawanan bolu saking saperangan salam Yohanes, piyantun ingkang nyerat ingkang sangat ngiram-iramakan menika lan saking Gusti Yesus Kristus imut pilih panjenenganipun ngendikaken resnani kita. Dados kita mboten perlu nguatosaken menapa kemawon ingkang badhe dumados pinggingan. Kula lajengaken ayat 9. Aku Yohanan, sedulur lan panunggalanmu ing sajroning kasusahan, ing sajroning kerajaan sarta ing sajroning kemantepan nganti-anti marang Gusti Yesus, lagi ana ing pulo kang aran Patmos marga saka pangandikane Gusti Allah lan paseksen kang kaparingake dening Gusti Yesus. Para pamirsa, aku Yohanes sedulur lan kang melu ngrasakake kasusahanmu demi Sang Kristus. Ing sadroning kerajaan lan ing sadroning patrap tigen ngenteni Gusti Yesus, aku nemokake badan dhewe. Ana ing pulau kang jenenge Patmos awit pangandikane Allah lan paseksen kang diparingake dening Gusti Yesus. Aku Yohanan, dipun kinaaken kaping 3 ing salebetipun kitab Wahyu ingkang kalih sanesipun ing pungkasan kitab. Lajeng wonten tembung malih, sedulur lan panunggalanmu ing sadroning kasusahan. Mboten nyetakaken ing kasangsaran ageng ya kanan sawek wonten ing salebetipun perkawis Domitian 1906 Masehi Kaisar Romawi ngunjaraken Yohanes ing Pulau Patmos. Yohanes sangat sregep ing gereja Efesus lan piyambakipun ngawasi sedaya gereja sanesipun lan piyambakipun ugi mucalaken pangandikanipun Gusti. Panjenengan tentu manggihaken perkawis menawi ngatosaken sedaya isi pangandikan Gusti. Yohanes nate ngrasakaken sedaya kangilan menika ugi gereja wiwitan. Menawi menika nempuh panjenenganan kula menika sanes satunggalipun ingkang lucu. Sepindah mari kula aturaken bilih Yohanes mboten nyethakaken kasangsaran ageng nanging panganiaya ingkang nempuh tiang-tiang pitados. Kerajaan nyethakaken ing kahanan kerajaan ingkang wonten ing wedha menika. Alandasan kelahiran inggal ingkang mapanaken tiang dosa ing salabetipun Sang Kristus piyambakipun sami kewan kalian kerajaan Allah ingkang dipun kajengaken sanes kerajaan 1000 taun menika dereng dipun etekaken Sang Kristus badhe ngawontenaken ing wedha rawipun panjenenganipun wonten ingkang mratelaken kanthi sanjang bilih ing wedha menika kita gesang ing salebeting kerajaan lan kesabaran-kesabaran dados ingkang dipun tegasaken. Yohanes nyethakaken alasan kenging menapa piyambakipun wonten ing Pulau Patmos. Piyambakipun dipun bucal dhateng mriku kurang langkung 86 ngantos 96 taun Masehi. Pulau menika satunggalipun papan ingkang boten rata tanahipun lan kathah gunung apinipun ing tepining Asia alit. Dawanipun kirang langkung 10 mil lan ambanipun 6 mil. Tembung Gusti Yesus inggih menika nami ingkang dipunagem Yohanes sae ing salebetipun Injil ugi ing salebetipun Apokalipsi. Menawi Yohanes badhe ngluhuraken panjenenganipun, Yohanes nyebataken panjenenganipun Gusti Yesus salajengipun piyambakipun junjung luhur panjenenganipun ing mega. Kula kathah pangajeng-ajeng kita ugi saged nindakaken makaten menika. Saderengipun kita naliti ayat salajengipun kula emotaken malih bilih Yohanes manggihaken tetinggalan menika ing Pulau Patmos ingkang sepen. Tetinggalan menika gegayutan sesampunipun Gusti Yesus manjal mau ing salebetipun sariranipun ingkang mulya ing wedha panjenenganipun ngadili gereja kagunganipun kanthi tembung sanes kita badhe ningali Imam Agung ing ruang Maha Suci. Nah para pamirsa, mangaten monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wedha menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka Duh Pangeran berkahi sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.